Stazio Radiofonica Vaticana. Transmittimus Vesperarum Celebrationem.
Officium de Dominica prima post Pentecostem, solemnitas Sanctissime Trinitatis, ad secunda vesperas.
Deus in adiutorium meum intende.
O vera summa sempiterna Trinitas, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Potentiae tuae mente Dominus exi.
o vera summa sempiterna Trinitas, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Libera-nos, salva-nos, vivifica-nos, o beata Trinitas.
In exitu Israel et Egipto, Domus Iacob et populum barbaro, factus est iudex sanctuarium eius, Israel potestas senus. Mare vivit et fugit, Iordanis convexus est retrox.
Salva-nos, vivifica-nos, o beata Trinitas. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Omnipotens, qui erat, et qui est, et qui venturus est.
Salus et gloria et virtus Deo nostro, Alleluia, quia vera et justa judicia et
Sanctus, 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 Dominus Deus Omnipotens, qui erat, et qui est, et qui venturus est. Lectio Epistole ad Ephesios. Solliciti est tote servare unitatem spiritus in vinculo pacis. Unum corpus, et unus spiritus, sicut et vocati estis in una spe vocationis vestre. Unus Dominus, una fides, unum baptisma, unus Deus et Pater omnium, qui super omnes et per omnia et in omnibus.
benedicamus patrem et filium cum sancto spiritum. Benedicamus patrem et filium cum sancto
Te Deum Patrem ingenitum, Te Filium unigenitum, Te Spiritum Sanctum Paraclitum, Sanctam et Individuam Trinitatem, toto corde et ore confitemur, laudamus atque benedicimus, tibi gloria in saecula.
Te Deum Patrem ingenitum, Te Filium unigenitum, Te Spiritum Sanctum Paraclitum, Sanctam et Individuam Trinitatem, toto corde et ore confitemur, laudamus atque benedicimus, tibi gloria in saecula.
Pater, per Spiritum Sanctum, carnem Christi Filii Sui vivificavit, et vivificantem pro nobis constituit, ad Deum unum et trinum hanc vocem glorie dirigamus.
Pater, omnipotens eterne Deus, paraclitum spiritum sanctum in nomine Filii Tui super ecclesiam mitte, ut serve Team in unitate caritatis et veritatis perfecte.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Mitte Domine, operarios in messem Tuam, ut dociant omnes gentes et baptizent eas in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, et eas confirment in fide.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Domine, adiuva omnes, qui persecutionem patiuntur propter nomen Filii Tui, quia ipse promisit te spiritum veritatis daturum, ut loquatur in illis. Pater omnipotens, te, Verbum et Spiritum Sanctum, unum esse omnes agnoscant, ut unum Deum credant, sperent et diligant.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Pater Vivensium, fac defunctos consortes glorie Tue, in qua Filius Tuus et Spiritus Sanctum Tecum in unitate coeterni regnam.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen.
Deus Pater, qui Verbum Veritatis et Spiritum Sanctificationis mittens in mundum, admirabile mysterium Tuum hominibus declarasti, da nobis, in confessione vere fidei, eterne gloriam Trinitatis agnoscere et unitatem adorare in potentia maestatis, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat, in unitate Spiritus Sancti, Deus per omnia saecula saeculorum.
Amen.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Ite in pace.
Deo gratias.
Stazio Radiofonica Vaticana. Transmissimus Vesperarum Celebrationem.
Thank you.